Anyway, what the hits?
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Ukisikia sauti hiyo, basi ujue ni wakati umefika wa kufanya vitu vizito kutoka mjini Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 alasiri pale Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Lakini hapa Washington niko ndani ya nyumba langu, jina Sunday Shomari, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Na BMJ ananiambia hapa Washington ni saa ngapi za asubuhi?
Imegonga saa 3:30 asubuhi hapa Washington, kama unavyosikia mwenzangu hapa akiwa na mahanjam, Sandy Shomari anakuambia. Ni kwa sababu yale ambayo tumekuandalia ni mengi, ikiwa ni pamoja na story ambayo hatuwezi kusema kwamba ni ya kuchangamsha, lakini pia inatia moyo kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawakujeruhiwa au kupata madhara yoyote, lakini wanaondoka kule Khartoum, wanaondolewa na serikali mbalimbali. Tutasikia mengi kuhusu hilo na mengine mengi pia. Leo ikiwa ni siku ambapo ni wiki moja, inaanza wiki ya chanjo, kuhamasisha kuhusu chanjo, utasikia nini kinachoendelea, kati ya mengine sana Shomari.
Bila shaka ukiacha hayo matumaini, kama ulivyosema, habari ya matumaini ya chanjo, pia kuna habari nyingine kuhusiana swala la mazingira. Nini ambacho vijana nyinyi kwa upande wenu na wanawake kwa upande wao wanafanya, au nini changamoto zao, tukiwa tumekushaadhimisha BMJ mwishoni mwa juma wiki ya mazingira na kulinda ulimwengu duniani kwa ujumla. Tutaangalia hilo, bila kusahau BMJ, kama ninavyosema Express, bila muziki hujasukuma hili gurudumu, brother.
Hapana,
tutasukuma na vitu vizito vya muziki.
Tutakuwa kwa pia na barazani na mengine mengi, lakini subiri popo hapo, ingia kwenye Facebook na kwingineko, hashtag ikiwa ni barazani, ndio uweze kushiriki baadaye. Lakini kwanza nafikiri tuanzie kwa hayo tuliyoyazungumza kuhusu hamasisho la chanjo duniani. Wiki hii yote ni siku ya kimataifa ya chanjo, ambayo huadhimishwa katika wiki ya mwisho ya mwezi Aprili, ikilenga hususan kuangazia hatua za pamoja ambazo zinahitajika kuwalinda watu dhidi ya magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika. Chini ya kauli mbiu the big catch up, yani kufikia, sijui nieleze vipi, lakini ndivyo hivyo, big catch up manake kufika katika mambo ambayo yalikuwa hayajafanyika lakini sasa tuna yakimbilia na kuyafanya. WHO yenyewe inasema kwamba inafanya kazi na washirika ili kusaidia katika kurejea kwenye mstari uliokuwa ambao ilikuwa inaukalia wakati corona ama COVID-19 ilikuwa haijaja, na kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanalindwa dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika. WHO inasema kwamba wananchi ama watu duniani wanahitaji kuchukua hatua sasa ili kuwapata mamilioni ya watoto ambao walikosa chanjo wakati huo wa janga la corona, na kurejesha chanjo hizo ambazo ni muhimu kwa angalau viwango vya mwaka 2019, na kuimarisha huduma ya afya ya msingi katika kutoa chanjo hizo, lengo kuu likiwa ni kutoa chanjo hasa kwa watoto zaidi na vile vile watu wazima na jamii zao, ili kulinda dhidi ya magonjwa hayo ambayo kama nilivyoeleza yanaweza kuzuilika. Dr. Bernard Muya ni daktari na pia ni mtaalamu wa magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika, anajiunga nasi kutoka Nairobi. Daktari, tuambie hapo Kenya hali ikoje, wakati kama unavyosikia dunia ndio hiyo inaadhimisha wiki nzima ya hamasisho kuhusu chanjo.
Vile naweza kusema kulingana na Kenya demographic health survey ile tulifanya mwaka wa 2022, imeonyesha ya kwamba coverage yetu ya immunization ni 80%. Kulingana na hiyo, miaka ingine kabla COVID ingie, hapo mbeleni ilikuwa kabla COVID ingie, tulikuwa tunaona percentage ilikuwa kama 79-75 hapo hivyo.
Sasa kabisa, mwisho niambie, katika eneo la Afrika Mashariki, unaweza kusema hatua zimepigwa? Najua hapo Kenya kuna hata kituo kinajengwa cha kutengeneza chanjo katika harakati za kuboresha hali hapo Afrika Mashariki. Na kwa chini ya dakika moja,
Ndio, karibu, asante sana. Tuko na hiyo program, hiyo plan ya, na hiyo imeshapitishwa na serikali, tutengeneze pamoja na development partners wetu, tutengeneze factory ya kutengeneza mRNA vaccines katika bara la Afrika. Kwa hivyo tuko baadhi sana tutapata hiyo program, na tunaweza kutengeneza hizo vaccines vile zitaweza kutumika katika Afrika nzima na ulimwengu.
Sawa sawa kabisa. Shukrani sana Dr. Bernard Moya. Unasikia Sandy Shomari huyu daktari anavyoeleza kwamba hatua ambazo zimepigwa sana sana kuhusu chanjo. Nafikiri hazijapigwa katika, yani hatua hizo kiwango ambacho zimepigwa akijaonekana katika tangu dunia ianze, kwa sababu ni baada ya COVID ambapo kumekuwa na msukumo mkubwa sana na hata kujenga vituo huko barani Afrika ambavyo kabla ya hapo
hawakufikiria
hivyo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuendelea kuhamasisha wiki hii ambayo kama tunavyosema ni ya kuhamasisha mambo ya chanjo kote duniani. Tusikie ngoma hii.
Ngoma gani basi inaitwa hiyo? Ni yake Lava Lava ngari ngari. Mambo hayo BMJ Muridhi.
Ngari ngari
hiyo yanga.
Na wewe unajua manake unafahamu lugha nyingi. Sasa ngari ngari manake nini?
BMJ naye anaita ngari. Hii unaweza kuta pengine kuna vitu vingi. Muziki una ile lugha ya kusema kwamba tashwishwi au wanaweka vitu vyao vingine ndani ya lugha, kudamshi damshi labda kupendeza pendeza. Vitu kama vinatoka kwenye hiyo ngari ngari. Au mengara wewe leo. Sasa nakwambia. Si unajua maneno.
Safi huu muziki msikilizaji unatupeleka katika story yetu ya pili, Sandy Shomari.
Bila shaka BMJ Muridhi, kama tulivyosema, Jumamosi ilikuwa ni siku ya mazingira, Earth Day, kwa maana ya kwamba ulimwengu huu unahitaji kutunzwa. Bila kuutunza utauharibu.
Bila shaka
tunataka kutunza ulimwengu, kutunza mazingira. Sasa katika hali hiyo basi, ikiwa haya yamefanyika, nimezungumza na mbunge wa Iringa mjini kule nchini Tanzania ambaye pia ni mwanaharakati wa masuala ya mazingira, Jessica Msambata Vangu. Na kwanza kutaka kujua, kwanza nikilenga changamoto za wanawake na vijana katika eneo hili, katika shughuli hizi za kulinda mazingira.
Kianza na wanawake, nafikiri kikubwa ambacho ndio tufanye, tuwekeze nguvu kubwa kuwawezesha katika kutumia nishati safi ambayo isiwe inahusika na masuala ya uharibifu wa mazingira. Kwa mfano, wanawake wakipewa majiko ya gesi, tukaona namna nzuri ya kuwa facilitate wakapata majiko ya gesi, basi wakatumia gesi asilia baada ya kutegemea kutumia kuni na mkaa, tutakuwa tumesaidia sana katika ulinzi wa mazingira. Lakini kwa upande wa vijana wetu pia, tukiweka miradi ya kimikakati ya kuwawezesha vijana kwenye shughuli zao za kiuchumi, zile ambazo huwa zinaharibu mazingira, kwa mfano ukataji wa miti kwa ajili ya kuuza mkaa, ukataji wa miti kwa ajili ya kuuza kuni, tukaamua sasa tunabadilisha, manake tunawekeza sasa kwa vijana katika kuwashirikisha kutunza misitu kwa namna hii, labda kuwekeza nguvu kubwa kwenye kufugaji wa nyuki, labda tukawanunulia mambo ya mizinga, tukawakopesha kwenye vikundi vyao, wakaweka sasa mizinga ya nyuki, wakarina asali, wakauza asali badala ya kutegemea sasa pato la uchumi kutoka kwenye mkaa na kuni.
Sasa basi, hiyo ni swala la wanawake na vijana, lakini je, vipi kuhusu bajeti ya mazingira kwa mfano kwa nchi ya Tanzania? Nataka kujua anaridhika nayo, na pia kama anaridhika nayo, vipi kuhusu mafunzo ya vijana mashuleni?
No, hatujaridhika kwa sababu bilioni 26 bado kwenye wizara ya mazingira bado ni fedha ndogo sana, kutokana na kasi ya uharibifu ilivyo na kasi ya kukua kwa ulimwengu na viwanda ilivyo. Kwa hiyo kwa maana uchafuzi wa mazingira unakwenda kwa kasi sana. Kwa hiyo budget yetu bado ni ndogo. Kwa hiyo na sisi tumeiomba serikali kuongeza budget hapo, lakini bado budget inategemeana pia na uwezo wa nchi. Kwa hiyo bado wale wenzetu ambao wanakuwa na uwezo mkubwa tunaweza wakatusaidia kuhakikisha kwamba tunaboost hiyo budget ya mazingira, kwa sababu mazingira haya yanapokuwa mazuri yanatubenefit dunia nzima, sio kwamba ni Watanzania peke yake. Kwa hiyo bado budget ni ndogo sana, lakini nafikiri tunapanga kutokana pia na uwezo wetu na budget yetu. Sisi ni cash budget kwamba tunakusanya ndio tunatumia. Kwa hiyo bado tuna changamoto huko. Ya hawa kwenye sala la mafunzo wanapata ya kutosha. Lakini kufanya uzoefu, yani practice na uwezeshi ndio bado.
Haya, unasikia bana, mafunzo yapo, lakini anasema kwenye mazoezi ya vitendo na uwezeshi bado, kwa sababu wewe ukiwafundisha tu usikate mti sawa, lakini anakwambia ikifika kwenye uhalisia wa maisha BMJ, uwezo wa kununua gesi hana, anakwenda kufuata mkaa na kukata miti aweze kujipikia.
Bila shaka, bila shaka.
Kwa hiyo kuwezesha ni jambo la msingi sana, mbunge huyo anazungumza, na bajeti za mazingira ziwe kubwa zaidi, sio tu Tanzania lakini kwa nchi zote za Afrika Mashariki, wanaangalia swala hili ili kuweza kulinda hii miti na mazingira yetu.
Unasafiri na VOA Express, muda mfupi ujao tunarejea na habari za dunia. Polisi nchini Kenya wameanza tena msako mkali leo Jumatatu katika msitu mmoja mashariki mwa nchi hiyo, ambapo mili ya watu wapatao 51 wanaoshukiwa kuwa waumini wa dini wenye msimamo wa kipekee imefukuliwa kutoka makaburi yenye kina kifupi. Polisi walisema msako wa eneo la ndani huko Malindi ulikuwa ukiendelea sio tu kwa miili hiyo, bali pia uwezekano wa kupata manusura wa kundi ambalo mchungaji wake iliripotiwa kwamba aliwaambia wafuasi wake wakae na njaa hadi kufa ili wakutane na Yesu Kristo.
Mapigano yanaendelea nchini Sudan yameibua operesheni kadhaa za kuhamisha raia wa kigeni au wafanyakazi wa balozi kwa njia ya barabara, anga na bahari. Uwanja mkuu wa ndege katika mji mkuu wa Khartoum umekuwa eneo la mapigano makali na uko chini ya udhibiti wa vikosi vya Rapid Support Forces RSF ambavyo vinapambana na jeshi. Uhamiaji kadhaa unafanyika kutoka Port Sudan kwenda bahari ya Sham, ambapo kwa kuendesha ni umbali wa kilomita 850 kutoka Khartoum.
Mataifa ya kigeni yalishinikiza hii leo Jumatatu kuwahamasisha raia wao kutoka Sudan iliyokumbwa na mchafuko au machafuko, ambako mapigano makali bado yanaendelea kwa siku 10 kati ya vikosi vinavyomtii jenerali mmoja dhidi ya mwingine ambao wanapingana. Wakati jeshi na vikosi vya kijeshi vikipambana katika mji mkuu wa Khartoum na nchi nzima ya Sudan, wanaongeza hofu kukabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, chakula, madawa na mafuta, pamoja pia na kukatika kwa umeme na internet, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa.
Na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema Jumatatu hii leo kwamba ingawa bado kuna hali ya kutokubaliana katika baadhi ya vipengele kuhusu mpango wa kuipeleka Ukraine silaha zinazojika, nchi hii wanachama zitakamilisha maelezo yaliyosalia. Borrell aliwaambia waandishi wa habari huko Luxembourg wakati alipowasili kwa ajili ya mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya kwamba ana imani kila mtu ataelewa kwamba tupo katika hali ya dharura kubwa. Baadaye aliandika katika tweet baada ya waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alipohutubia mkutano huko kwa njia ya video kwamba njia bora ya kusitisha vita hivyo ni kwa Russia kusitisha mapigano na kuondoka kutoka eneo la Ukraine. Hadi wakati huo tutaendelea kuhakikisha Ukraine inaweza kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia, Borrell alisema.
Nobody like me is freaking fantastic.
Mwanamuziki ajulikanaye kama Simi hapa wanashirikiana na huyu mwingine ambaye anaitwa Joe Boy, anakuambia so bad. Nasikia sauti safi kabisa hiyo, inaweza kumtoa nyoka pangoni wanaposema sana Shumari.
Bila shaka nyoka lenye yo mambo ya mchezo hata kidogo.
Nakwambia hii ngoma ningeisikiliza siku nzima, lakini naambiwa lazima tufuate vile uratibu ulivyo hapa. Nasikia sasa katika barazani tuko tayari na msikilizaji, lakini kabla ya hapo nikueleze mada ya barazani ni yale yale ambayo tumewazungumza katika moja ya taarifa zetu hapo juu kwamba Jumamosi ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kutunza mazingira, kauli mbiu ikiwa ni tuwekeze kwa mazingira. Sasa tukauliza, je, wanawake na vijana wanaweza kufanya nini kuhakikisha ubora wa mazingira katika maeneo yao? Na wamechangia chungu nzima, lakini kwanza tumkaribishe msikilizaji Sandy Shomari.
Bila shaka tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Tafadhali karibu, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, halafu tupe maoni yako.
Kwa majina unaongea na Malimao Ramadhani, au kupenda unaniita Dume la Mr. Malimao Ramadhani, na kisha pande za Kaskese Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania huko.
Bila shaka tuambie Malimao, nini unataka kusikia maoni yako hapa?
Mimi maoni yangu, kwanza moja naweza nikasema kwamba lenye kwanza hilo jambo ni jambo liko sahihi sana, mama. Kwa sisi vijana au na wanawake, naona ni kazi kwanza nzuri sana. Mambo kwanza, jambo la usafi mazingira, yani usafi wa mazingira, mimi nasema kwamba yenyewe liko kipaumbele, liko safi sana, kwa sababu usafi na mazingira, kufanya usafi kwenye mazingira ni jambo ambalo liko sahihi sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa na asili kwanza, vijana wenzangu, wanawake na wenyewe, tuseme tuna wenyewe, maana wanawake na wenyewe kama ni vijana, unaona, tujitokeze twende tukafanya usafi, maana usafi ni kitu ambacho ni cha kizuri sana. Mimi kwa upande wangu mimi naliunga mkono, ni jambo ambalo liko sahihi sana.
Bila shaka. Nikushukuru sana Malimao Ramadhan kuweza kuchangia kwenye barazani hii leo. Na moja kwa moja BMJ, umesikia wito wake huo, natumaini wanawake na wasichana wameupata vizuri. Tuangalie basi na wale ambao BMJ wametuma maoni yao kwenye Facebook, wako wengi, lakini tuangalie baadhi yao.
Tuanze na Alex Bandia ama Bandia. Anasema, anaitwa Kobe Alex kutoka Rwanda. Anasema wanawake wahimize watoto kutoharibu mazingira na vijana waunde vikundi vya kutunza mazingira. Nafikiri ni ujumbe safi kabisa huo.
Bila shaka. Naye Alicia Siyela Ntasamaye, huyu yuko Mbeya, Tanzania. Anasema swala la kutunza mazingira ni pana sana. Wanawake na wanaume walioko serikalini, hasa wabunge na watunga sera, wasaidie kupunguza gharama za umeme na gesi ili kupunguza matumizi ya mkaa na kuni. Pia naona, anasema kwamba elimu ya kutosha itolewe kwa vijana ili waone muhimu wa kutunza mazingira, kwa jambo hili la msingi sana.
Safi kabisa. Huyu Joshua mjukuu wa Nila, nafikiri nimemuona mara nyingi wanachangia sana katika Express. Binafsi naona vijana wanawake ni wazi kwamba kwenye chachu ya kutunza mazingira wao ndio kipaumbele, kwa sababu wana nguvu na muda wa kutosha kuutumia kutunza mazingira. Haya,
sawa kabisa.
Naona wamechangia kwa wingi, lakini labda tusome tu kwa haraka
haraka. Ni Zakaria Nyerere anasema kutoka Butiama, anasema wanaweza kufanya usafi na kupanda miti bila ili kuendelea kutunza mazingira na kabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, vilevile kulinda na kutunza vyanzo vya maji, kwa maana ni sehemu mojawapo kubwa sana ambayo hata yule mbunge alizungumza kwenye mahojiano yetu ya mwanzo. Vyanzo vya maji vinatakiwa kutunzwa sana.
Tuwashukuru sana akina Justin BM na pia Hosea Kangimba na wengine nyote ambao mmechangia kwa njia moja au nyingine. Unaweza kuingia pale hashtag, kama nakwambia kila wakati ni hashtag ni barazani, uone ni mengine mengi ambayo wasikilizaji wengine pia wanayazungumza pale, ambao hatukupata nafasi ya kuwashirikisha moja kwa moja. Sunday,
bila shaka BMJ nakushukuru sana. Kama tunavyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Msikilizaji, huu basi ni wakati wako wewe kupata vitu vizito. Safi kabisa, ni muziki wetu leo. Basi huko kwake Okello Max akishirikiana nani yule kijana ambaye unampenda sana
BN huyu wa Sauti Sol. Na wako na pia na Ben Soul mwenyewe, wanakuambia kung fu,
yani kama vile kung fu fighting. Ama
twende kali
pate vitu.
Wengine nasema ah, wengine nasema kwani mapenzi megeuzwa kwa kung fu, na vile kwangu kuna bro nasikiza ma Franco by night, ni kudunge vaccine. Leo movie ni ya Shaolin. Vita vya kikungu, kungu DJ Afro kuja utangaza drama. Vita vya kichingu, chingu kabla mechi ianze mbongo mtakukanda. Tumefunga na pingu. Manyoka anakonda, wai wai mama, wai wai mama, unateleza kama mrenda, lakini nimependa kisi peda vile nimependa, mix ya broiler na kienyeji vibes. Hebu geuza osheriza makeli wipande moja, action time, action night, ufike kwangu by night, nimetema taxi Ambenyo wa Shaolin. Vita vya kikungu, kungu DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichingu, chingu kabla mechi ianze mbongo mtakukanda. Tumefunga na pingu, pingu moja kwa mguu nyingine kwa kitanda. Okello mano kungu, kungu asuda mano kungu. Cheri nipeleke Thailand, na mimi nikupeleke Bangkok, yeah. Tuishi juu ya island, tuishi maisha ya kibailando, yeah. Kuja tufanye mambo, mambo, nikukunja nikukunja.
Haya msikilizaji, ni Okello Max akishirikiana Bien na Ben Saul. Na kitu chao kung fu wanatuweka taratibu kabisa msikilizaji kwenye kipindi hiki cha VOA Express. Na moja kwa moja basi kinatupeleka kwenye, tukitoka barazani BMJ tunaingia moja kwa moja kwenye kama huna kazi. Hapo ndipo tunaelekea hivi sasa.
Bila shaka namuona mwenzetu Patrick Nduimana anasema
mambo yanafanya mambo Patrick Nduimana hapa.
Bila shaka na amezungumza na Frank Mabilo. Hebu tuambie
anazungumza kitu gani, sio? Bila shaka. Yeye anasema kwamba vijana wa Kiafrika wengi wamesomea ufundi kwenye ndoto ya kutafuta maisha Marekani, anasema. Na wana nafasi kubwa ya kupata ajira au pengine kujiajiri. Sasa amezungumza na Frank Mabilo. Huyu ni mkazi wa Maryland ambaye anasema sasa ana kampuni yake ya ujenzi inaitwa Frank Mabilo Constructions. Anasema kwamba vijana ambacho wanatakiwa kufanya ni kujituma, na anasema kwanza ameanza huyu kijana kwa kueleza hadithi yake hapo alipozungumza kama ulivyosema na Patrick Ndwimana.
Ya kijana wote mwenye anatoka Afrika akiwa fundi mu kategori yoyote hiyo anaweza ka, ni virahisi sana kuajiriwa na kujiajiri mwenyewe. Yaani naweza nikaanza na story yangu mimi, nasema kwa ufupi. Mimi nimekuja hapa, nimefanya kazi, nimeanza by trade, yani nimejifunza kazi kupitia mtu mwenye amenifunza. Ila na Mungu amenisaidia, leo nimefungua kampuni yangu na najitumikia mwenyewe.
Kwa hiyo wewe, kwa unavyo uliona jinsi ulipata kazi, umejiajiri, leo una kampuni yako. Wanaposema kwamba leo katika ulimwengu wa leo masomo ya kiufundi unaona yana muhimu zaidi katika maisha yako ya baadaye kama kijana, au sijui unasemaje?
Ndiyo, maisha ya ufundi na umuhimu sana, juu ukiangalia dunia inaendelea na sana sana kwenye ufundi wa ujenzi hapa Marekani. Watu wanajenga kila siku, wanabomoa, wanajenga, wanafanya modification, yani renovation ya manyumba, ya kila kitu yani. Na kwa kazi ya mikono, unajua kwa ujenzi kuna kazi ya yani ya plumbing, electrical, hiyo yote iko included ndani. Carpentry, masonry, ile yote iko inatakikana kwenye kazi ya ujenzi hapa Amerika. So kwa hiyo ina umuhimu kabisa kwa future, kwa leo na siku zijayo. Kazi ya mikono ni ya lazima sana.
Na unawaambia nini vijana wanaotoka labda wenye ndoto za kutoka Afrika kuja kutafuta maisha bora Marekani au nchi zingine ambazo zimeendelea? Unawapa ushauri gani?
Mimi ushauri wangu naweza nikawaambia, yani mtu akija hapa, cha kwanza anapaswa kuwa anajua kinachomleta. Kutafuta maisha kweli, anaweza kuwa na ujuzi kutoka nyumbani, anaweza kuwa na ujuzi wa kazi ya mikono, anaweza kuwa na ujuzi wa carpentry, anaweza kuwa yeye ametumika kazi za plumbing, anaweza kuwa ametumika kazi za electrical. Na kama anafika hapa, mimi naweza nikamshauria akaendeleza, yani akadevelop hiyo ujuzi wake akifika hapa juu. Utafauti sio ukubwa sana, yani inabidi tu ni ile unakuwa unazoea, unajua kuna hizo code za plumbing, code za construction, and code za electrical, code za, najua nyumbani mara mingi hatufanyi vitu za HVAC, ila hapa pia wanafanya vitu za HVAC. Ni vitu tu naweza nikawashauri wa huyo mtu akiwa na huyo ujuzi kutoka nyumbani akifika hapa, na kama anataka kuendelesha, anaweza akaendelesha, na ni urahisi sana. Ni yeye tu kujipanga, na nasema mimi nataka nifanye hichi, na atafaulu kabisa.
Bila shaka, basi umesikia BMJ vitu hivyo vya kama huna kazi. Vijana, natumaini wote ambao mnasikiliza walao mnaweza kupata moyo kuelewa kwamba si tu maeneo moja labda kule Afrika, hata hapa Marekani wako vijana wanajituma, wanafanya vitu vyao na inawezekana. Sasa basi BMJ, yaliyojiri ni mengi mwishoni mwa juma, tuangalie yanayojiri na yotamba mpaka dakika hii. Mimi naangalia kwenye Twitter, Facebook na Instagram picha nazoziona ni za washabiki wa timu mbili kule Tanzania, Simba na Yanga. Mmoja anacheza kombe la klabu bingwa Afrika, Simba, nyingine anacheza kombe la shirikisho Afrika, Yanga. Timu hizi mbili mechi zao za kwanza zote zimefanikiwa kuingia robo finali. Timu ya Simba ya Tanzania imefanikiwa kupata ushindi kwenye mechi yake ya kwanza robo finali dhidi ya mabingwa wa Afrika ambao ni timu ya Morocco, kama unavyojua inajulikana Wydad Sporting Club, kwa bao moja kwa bila. Washabiki hao wamekuwa kitamba kulikuwa kwenye mitandao kwamba ushindi umekuja upande wao. Hali kadhalika timu ya Young Africans ilikwenda kule Nigeria kucheza na Rivers United ya kule, wakapata ushindi wa bao mbili ugenini. Hicho kitu kimewapa ushindi na kimewapa confidence, yani ya kujisikia kwamba wapo kwenye nafasi nzuri, wakiwa na tamba kweli kweli kwenye mitandao kwamba sasa wao ni safari njia moja 80% kuelekea kwenye robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika.
Kuna mengine mengi pia ambayo yanaendelea kuvuma, Sandy Shomari. Hii taarifa, hii ripoti kutoka kule Kenya katika eneo hili linajulikana kama wanaliita Shakahola, ambapo tuna hii ripoti kwamba kuna bwana huyu ambaye alikuwa anawaweka watu, anashutumiwa kwamba alikuwa anaweka watu wakisubiri Yesu Kristo na wamefariki wengi, wamepatikana katika makaburi. Hiyo taarifa, story yake ni kubwa, lakini naona inavuma sana kwenye mitandao na pia magazeti nchini Kenya. Tungekuwa na muda tungeeleza zaidi, lakini pia tulikuwa nayo kwenye ripoti zetu, taarifa zetu za habari. Lakini kuna mmoja ambaye amekamatwa sasa muda mfupi uliopita kulingana na gazeti la Daily Nation, ambaye anasema kwamba anashirikiana na huyo ambaye ndiye mshukiwa mkuu.
Bila shaka hii ni habari BMJ kama alivyosema, tuendelea kuifuatilia na vitu vingi vinazungumzwa. Vile vile kwenye ukumbi wa boxing BMJ, Gervonta Davis au Tank wa Marekani katoka na ushindi mzito wa TKO dhidi ya Ryan Garcia katika raundi ya 7. Huyu Davis, Gervonta Davis, anatamba kule kule kwenye mitandao akipendwa kwa kazi kubwa ya ushindi aliyofanya katika michuano hii ya boxing au piga ngumi 1-2-3. Na hapo unakimbia.
Naam, msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao. Natumai kwamba umefurahia show ya leo. Tukutane siku nyingine hapa VOA Express. Kwa niaba ya wote ambao wamesaidia katika kufanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe kama kawaida, upande wa pili hapa tumekuwa naye Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, pamoja na mwenzangu anayejaa kama pishi la mchele kila siku, Sandy Shomari. Tunakuaga kwa heri kwa sasa. Nimepata mwatani bila fati.
bila toa.